Sintonia honekin hasten dugu beti atal hau. Atalaren izena tekla guztien gainetik da eta horrek adierazten duena da nolabait informatika praktikoa eta informatika praktikoa hitz egiteko izaten dugu gure ohiko kolaboratzaile bat Javi Azurmendi, Zibergela izeneko blogaren arduraduna eta Bitarlan enpresako sortzailea eta langilea. Javi, kaixo, ongitorri Gabon.
Kaixo, Gabon.
Bueno, urte berrian esan beharko dizut, hau uste dut hau dala gure lehenengo kolaborazioa 2011ean, ez?
Bai, hau zike urte berrian zuen gero, bai.
Eta proposatu dizudan gaia, bueno, hain zuzen ere, Zibergela blogetik hartuta dago, baina aspaldikoa da, eta horrek badu arrazoi bat. Egia esan, Ubunturi buruz hitz egin behar dugu. Zuk Zibergela blogean, urriaren 15ean egin zenuen, argitaratu zenuen sarrera bat, post bat, Ubuntu guraen azkeneko bertsioa aterazenean, eta orduan erabaki genuen egitea kolaborazio bat bi gairekin, bata hauzan eta bestea irisgarritasuna, eta gero hasi ginen hitz egiten irisgarritasunari buruz, eta bueno, galduta gelditu ginen, eta Ubuntu gelditu zen nolabait poltsikoan beste baterako. Eta beste hori, hau da, ez dakit oso astuta duzun gaia edo ez, baina bueno, eskatuko dizut Ubunturi buruz hitz egitea.
Bai, ez dago arazorik, egunero erabiltzen dut Ubuntu, así que ez dauka batera astuta gaia.
Niretzat egia esan behar baldin badizut, oso elkarrizketa zaila da. Ez dut erabiltzen nik Ubuntu eta ematen du mundua dagoela banatuta, benetan maite eta erabiltzen dutenen eta ez dutenen artean, ez? Oso sutsuak dira erabiltzaileak, garatzaileak ere bai, eta beste guztiok agian ez dakigu gehiegi horri buruz.
Bueno, zuk erabiltzen duzu mako sisa, eta antzeko zerbait gertatzen da, ez da, askotan. Orduan, bueno, sistema eragile mundu honetan, azkenean, pues bueno, gustute koloreak eta azkenean, pues kolore ezberdinetako sistema eragileak dira, eta bakoitzak aukeratu baldu ba gustokoen sistemaragilea eta bueno, hor dago azkenean gakoa.
Hala ere eskatu behar dizut esatea zer den zehazki, ze Ubunturi buruz hitz egiten dugunean sistema eragile bati buruz ari gara oro har ematen du, baina benetan Linux da hor azpian dagoen sistema eragilea, ba Windowsekoak edo Macintoshek azpian duten sistema eragileak bezala, ez diela justo izen horietakoak. Kasu honetan, Linuxen banaketa bat da. Eta zer da banaketa bat? Eta zergatik itzen behar dugu horrela?
Bai, ba behitu. Makosizan eto Microsoft Windows sistemetan esan dezagun zapore bakarra dagoela. Nola bait, bertzio bakoitzak ekartzen du sistemaragilea eta sistemaragile horrekin batera, ba, etortzen dira aplikazioak, ingurune grafikoa eta lana batera. Dena dator pakete batean nola baita esateko. Eta orduan zapore bakarra dago. GNU Linux sistemetan askoz malgutasun handia dago, eta orduan zapore ezberdinak sortu aldira nola baita esateko. Eta orduan banaketa bakoitza, GNU Linux sistemaragileen munduan, banaketa ezberdinak egon daitezke, eta banaketa ezberdinak daude. Banaketa hoietan gainera, egon aldira beste, banaketa hoietan oinarrituta egon aldira beste banaketa batzuk. Orduan aurkitzen gara, ba bueno, oso mundu zabal batean banaketa askorekin eta zapore askorekin. Orduan Ubuntu hori da, oza, sistema eragilea da GNU Linux, eta Ubuntu da, sortu den banaketa, gainera beste banaketa batean oinarrituta, Debian izeneko banaketa batean oinarrituta, eta orduan, hartu ditu zapore, banaketa horretako gustatu dituen gauzak edo Ubuntun, eta gainera, gehitu dizkiote beste gauza batzuk, beste aplikazio batzuk, beste funtzionalitate batzuk, eta, bueno, egia esan da, erraztasun asko, erabiltzaile tekniko ez den batentzat, instalatu alizateko bere maigainek ordenagailuan edo bere ordenagailu eramangarrian nolako arazorik gabe. Orduan hori da banaketa bat. Da sistema eragile baten zapore asko, eta egon aldira banaketa ezberdinak eta zapore ezberdinak, itxura ezberdinekin, aplikazio ezberdinekin, esaterako badaude banaketa batzuk, badago Edubuntu izeneko banaketa bat, eta hezkuntzarako dedikatutako banaketa da. Horrek zer esan nahi du? Da banaketa bat Ubuntu oinarritzen dela, baina ekartzen ditu jada nabigatzailean hezkuntzarekin zerikusia daukaten dastermarkak, edo aplikazioak, hezkuntzarekin zerikusia duten aplikazioak, eta horrelako gauzak. Hori da, ezberdintasuna.
Berez, Ubunturen jatorria da Mark Shuttleworth, enpresari ekoafrikarraren ideia bat, berak garatutako, ezakin nola esan, produktu bat edo.
Ba, era kanonikal da, enpresaren izena, hori da.
Eta berak sortutako ideia hori nolabait zabaldu eginda, zuk oso ondo azaldu, eman duzu adibide bat, edu Ubunturena, ze Ubuntu horren barruan derivazioak izeneko hori, banaketa bat baino gehiago daude, ez? Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, Mizbuntu, nik batzuk baditut, beste batzu asko badaude.
Bai, bai, hori da, hori da. Berez Ubunturen sortzaileak dira Canonical enpresakoak, Canonical da Hegoafrikako enpresa bat, eta gero Ubuntu oinarrituta, ba badaude beste hainbat zapore, ez da? Eta aipatu dituzunak, esaterako badago maigaineko banaketa, badago zerbitzarietako adarra, banaketa baino adarra dituko diogu, badago maigaineko adarra, badago netbook edo ultra portatil horretarako banaketa, badago zerbitzarietarako banaketa, eta gero gainera, ba hoien azpian ere pues ba euskagu beste adar batzuk, zuk esan duzuna, Ubuntu, edo hezkuntzara dedikatuta dagoena, edo Kubuntu esaterako kas, bada beste ingurune grafiko bat daukana, Ubuntu dauka Genome izeneko ingurune grafiko bat, da, bueno, leio sistema bat, edo leio Windowsen antzekoa, edo MacOSaren antzekoa, leioekin, eta ingurune grafikoa, ingurune grafiko, pues, ezagutzen ditugunen arteko beste bat, eta gero Kubuntu, aipatu duzun Kubuntu horrek ekartzen du KDE. Dala, ba bueno, beste itxura bat, beste funtzionalitate batzuk, beste ingurune grafiko bat, Genome den bezala, baina beste ezaugarri batzuekin eta beste aplikazio ezberdin batzuekin, beste funtzionalitate batzuekin, oso antzekoak dira guztiak, azken finean ingurune grafikoak dira, antzekoak diren bezala Windowseko ingurune grafikoa, bueno, agian baten batek honek entzun da hiltzeko gogoa, dauka, ez da, baina baina bueno, esan nahi dut oinarria, leioak eta holako gauzak, pues bueno, MacOSan, Windowsean eta Ubunturen mai gaine ezberdinetan ere, pues antzekoak dira, ezta? Itzi leioa, ireki leioa, horretaz hori esan nahi nuen. Orduan, hori da, bai. Banaketa eta adar ezberdinak egon aldira banaketa baten barnean inkluso.
Arrakasta hundiko produktua da, ez, Ubuntu. Nik ez dakit baloratzen edo konparatzen batez ere beste, bueno, beste banaketa batzukin edo beste sistema eragile batzuek duten eskaintzarekin, ez? Baina bai Linux eta Linuxen barruan iruditzen zait Ubuntuk berak arrakasta desientea hundia duela informatikaren artean. Ala ez, eta baldin badauka zergatik.
Bai, hori da, egia esan da, nolabait esan daiteke, nahiko GNU Linux sistema eragilea, agian Ubuntu atera arte, ulertu da sistema eragile teknoegia, ezta? Nolabait, erabiltzaile, teknikoak ez ziren erabiltzaileek, instalatzeko modukoa zela, ezta? Hori ideia hori zabalduta zegoen. Eta ba, neurri batean bai, osea instalazioak eta pues bueno, izan ziren errazagoak edo zailagoak, baina bueno, agian bazuden puntu tekniko batzuk. Ubuntu lortu duena da nolabait jartzea GNU Linux ba erabiltzaile teknikoak ez diren eta erabiltzaileen eskura, eta gainera oso erraza da instalatzea Ubuntu sistema bat. Incluso nolabait esateko eta bueno, beste sistema eragileak baztertu nahi izan gabe, kontua da esaterako Windows batzuentzat lehen driverrekin eta bueno, instalaketa batzuetan driverrekin arazoak eduki, batez ere bueno, Windows Vista ospetsu horrekin, ez da, driverrekin arazoak eduki, ez du ezuel arkitzen gailuren bat edo olako arazoak, eta Ubunturekin dana pam, 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 eta dana batera, berak ezagutu zuen dana sistema bira batean, jada instalatuta zegoen. Oso erraza, eta jainelako arazorik gabe, pues bueno, instalatzeko ez dakitzea kontua, ez dakitzen beste kontua, ez da?
Ematen alditu beste sistema eragileek ematen duten aukera guztiak, bai grafikoki, bai, ez dakit. Zentzun da neukan nolabait mugatuagoa zela, edo garai batean mugatuagoa zela.
Bai, garai batean agian mugatuakoa da, baina gaur, bueno, hori da nire iritzi pertsonala, zintzoki esan da, nik erabiltzen dut GNU Linux, hasi nintzen Debian banaketekin, eta erabiltzen dut arlo pertsonalean, eta gero arlo laboralean ere bai, lan arloan ere bai, erabiltzen dut lanerako egunero, baina etxean ere erabiltzen dut nire gauzetarako, eta familian ere erabiltzen dugu. Eta, bueno, ja badirila urte batzuk hasi nintzen laun erabiltzen, hasiera batean GNU Linux, hasi nintzen erabiltzen nolabait, atzean zegoen filosofia horrengatik, software librea zen, eta arduan, pues bueno, filosofiarengatik erabiltzen nuen, ezta? Gero segurtasun puntu bat ere ematen zidan, bueno, virusik badago, ezin da esan, ez dagoela virusik, baina bueno, nolabait malware kopuru askoz txikiagoa da beste sistemaragilietan baino. Orduan, zentzu horretan ere ziurragu sentitzen nintzen eta horregatik erabiltzen nuen, baina gaur egun zintzoki erabiltzen dut dala, bueno, gehien, osea, sistemaragile dik gustatzen gehien gustatzen zaidan sistemaragilea delako eta erabiltzen dut horregatik eta ez soilik atzean dagoen filosofiagatik. Eta gaur egun ingurune grafikoa oso polita da nire gusturako, batez ere Ubuntuk dakarrena, baina egin aldira hiru dimentsiatako efektuak leioekin, ingurune grafikoak eta kuboak diratu eta gardentasuna leioetan, osea ez dauka beste sistemaragileek eskaintzen duten zerbait ez dauka printzipioz grafikoari dagokionez, Printzipioz oso jator da grafikoari dagokionez.
Eta nahi nuke aipatze, azpimarratzea gainera, nolabait, bueno, zabaltzeko, bertsio berriak zabaltzeko duen ohitura, erregulartasun batean, oinarrituta dago, sei hilabetean behin, ateratzen du bertsio berria, beti urrian eta apirilean, izena ere urtea eta hilabetearen arabera jartzen dio, azkeneko bertsioa kalean dagoena da 10.10, 2010-eko urrian ateazuelako, eta urrengoa izango da beraz 11.04.
Hori da, beti bertsioa izendatzen du bi zenbakiekin, lehenengo zenbakiak adierazten du urtea eta bigarrena hilabetea adierazten du eta beti argitaratzen du sei hilero bertsio berria.
Eta ematen dio denbora berrikuntzak egiteko sei hilabetean argitaratzeko modukoak.
Bai, normalean etortzen dira, bueno, berrikuntza dezente bertsio bakoitzean. Gero baude beste bertsio berezi batzuk, nola baita esateko, LTS izeneko bertsioak, hori azkenengoa izan zen aurrekoa, 10.04 Lucy Links izenekoa, eta horrek dira, horiek dira long term support bertsioak, LTS. Eta horrek esan nahi du, bueno, horren bertsioen soporten nola baita egonkorra dela bertsio hori, esan nahi da, eta soporte teknikoa eta pues, irauten du bestean kasuan, baino gehiago. Baina berez bai, berrikuntzak, ez nahi dut hau, berrikuntza gehienak eta agian LTS bertsioetan etortzen dira, ezta? Baina gero berrikuntza bakoitzean, bai, asko aldatzen da, ingurune grafikoa eta hobetzen da, aplikazioak ere hobetzen dira, hori ohitura hori GNU Linux sistemetan badago aspalditik. Normalean GNU Linux sistemetan aplikazioak instalatzen dira software biltegi batetik eta gero ba noizbehinka garatzaileek egiten dituzten berrikuntzak edo bertsio berriak eta ba sistemak abisu ematen dizu, ohartarazten dizu hori dagoela bertsio berri hori eta jaitsi alduzu automatikoki eguneratzen da sistema noizbehinka. Ubuntun daukaten, esaterako Debianen, pues, inoiz ez dakizu noiz etorriko den bertzio berria, badakizu etorriko dela, eta baina inoiz ez dakizu noiz etorriko zaizun, eta Ubuntu den kasuan, badakizu sei hilero daukazula, eta bueno, erregulartu eta sunari jarri dute, eta agia esan daz dago txartu, ez da? Eta ja planifikatu aldituzu, migrazioak, arlo profesionalean batez ere, pues, planifikatu aldituzu, bueno, migrazioak, eta guneraketak, eta arrolako gauzak.
Dena nola nahi ere, irubeikoitz.ubuntu.com web horrian dago nahi duen erantzat, noski?
Hori da.
Eta, bueno, esan gauza bat aipatu ez duguna, da Ubuntu izena hori nundik datorren, egia esan dugu ba, sortzailea Ego Afrikarra dela, eta, bueno, Afrikako kutsu zea hori badu, ez, Ubuntu hitzak, baina gainera oso gauza kuriosoa, ez, besteekiko humanitatea esan nahi du hitz horrek.
Bai, hori da, ez dakit zehazki orain zein den itzulpena, da Afrikar hitz bat, baina bai, hori da esangura, bai, da nolabait elkartasun esangura bat, ez da, bai, orain ez daukat aurrean eta zain zogoratzen zazki zein zenitza, baina bai, hori da, zuk esan duzuna da, bai.
Ba, bueno, pentsatzen dut, gomendioa badela, ez, dakizuen entzako, noski baietz, hori bakoitza badu bere irizpidea, baina ez dakigun ontzako nolabait, zure gomendioa bada, ez, Ubuntura edo bintzat Linuxera pasatzea, edo ez, salto egitea, ez?
Bai, bueno, nire gomendioa, bai, izan daiteke agian, erabiltzen den sistemaragilean, hasi aplikazioa libreak erabiltzen, OpenOffice, Firefox, etelako Gimp, irudien tratamendurako, eta arduan hori lortuta gero Ubunturako jauzia oso erraz izango da. Zazken finean komentatu dugun bezala, dauka ingurune grafikoa, besten antzekoa, eta bueno, pues, probatzeak bai merezi duela. Gainera daukan gauza hon bat da Live CD bertzia daukala, eta arduan Live CD-aren bitartez probatu alda sistema, instalatu gabe ordenagailuan. Orduan, bai, jaitsi alda Live CD hori, eta biare hasi alda Live CD, kuskuseatu, sistemara gilean, nola da bilen, era gustoko dugun ala ez, eta behin gustora egonda, orduan instalatu alda sistemara gilea. Eta gainera, bai, instalatu alda beste sistemara gilearekin batera, esan nahi dut, bueno, dugu baztertu nahi, betiko makosiz, ado Windows sistemara gile horiek, erabiltzen ditugunak, bai, instalatu aldira horiekin batera.
Bai, ze jatorrizko sistema eragilea ordezkatzea nolabait sekulako beldurra emango lidake neri.
Bai, orokorrean jendeari beldurra ematen die, baina pena merezi du probatzea. Ni irakasleare banaiz lanbide ziketan eta esaterako nire ikasleek ezagutu dute, bueno, nirekin agian lehenengo aldiz Ubuntu eta nire esperientzia pertsonalean askok migratu dute sistemaragile hori erabiltzera, osea erabaki dute sistemaragile erabiltzea azkenean, hori komentatu dugunagatik, gustatu zaielako, iruditu zaio oso sistemaragileena eta azkenean animatu dira jauzia motera. Bai informatika ikasleak direla, ezta? Baina esan dugun bezala orain oso erraza da eta dosin erabiltzailerentzat posible da instalatzea Ubuntu eta erabiltzea inolako arazorik gabe.
Ba, hor gelditzen da Javier Surmendiren gomendioa. Nahi duenarentzat, noski, eskerrik asko hau dena kontatzeagatik, Javier Surmendi Bitarlan enpresako informatikaria, gainera irakaslea, esan duzun bezala, eta gainera guretzat importantea, Zibergela blogaren arduraduna, hortik jasotzen baditugu askotan gai informatiko praktikoak. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Javi, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuri deitzagatik, hurrengora arte.